hirugarren eguna du euskararen aldeko kanpaldiak eta gurekin euskara taldeko kide Unai Irigaray dugu. Kaixo egunon.
Egunon leitzune.
Protesta zaratatxuarekin abiatu duzu eguna aukerez banaiz.
Hori da egunero egiten duguna, bai goizean goiz eta eguerdi aldera klase aldaketa dagoenean, ba pizka bat gure aldarria kanpus guztian zabaltzeko eta ikasleen eta irakasle desberdinen artean ere ba informazioa banatzeko eta batez ere kanpaldira gonbidatzeko eta zararen seiko manian ba parte hartzera gonbidatzeko.
Jola hartu duzue, zer moduz igaro duzue azken gau hau?
Bueno, ba egia esan nahiko ongi izan ere, ba bueno, atzo kideren batek aipatu zen bezala, gela batean egiten dugu lo, jolean nahiko zer egiten duelako, beraz, bueno, gela nahiko goxo, egiro nahiko polita, 25-30 lagun elkartzen gara gauero, beraz, ongi, aprobetsatzen ditugu, ba, kanpaldiko gauzak aurrera eramateko, pixka bat propaganda prestatzeko, baina baita ere tarte eskaintzen diogu, ba, pixka bat aizialdiari, eta jolasak, eta ba, kantuak eta horrelakoak ere egiten ditugu, beraz, bagiro nahiko polita egoten da hemen.
Eta Euskara Plan berriaz mintzatzeko, bestelako giro batean bilera eduki zenuten atzo, arratsaldeko iruretan errektoretzarekin, nola joan zen bilera hori Unai?
Bai, bueno, rektoratutako kide bat egon zen bileran, eta gero hizkuntza plangintzako arduraduna, eta bueno, gehien bat bilera izan zen, bai hizkuntza plangintzako aurkeztu gintuen bai Euskara taldeari eta bai rektoratutako kideari, ba 2021-2024ko urteetarako ba, prestatu nahi duten Euskara Planaren nondik norakoak. Egia da, zirriborro bat dela oraindik eta onartzea falta dela, baina bueno, hor bai ja ikusten direla unibertsitateko hizkuntza plangintzak dituen asmoak hemendik eta 2024 urtera arte. Eta bai ikusten dugula, ez? Ba bueno, bai urrengo urtean asmoa badela gutxienez euskarazko eskaintza handitzeko, baina inbertze alde batetik ikusten dugu nola oraindik ere Euskara taldeak dituen aldarri batzuk, ba ez direla aintzat hartzen, hau da, Euskara Plan berri hau ez du botererik izango ba, fakultate eta departamentu desberdinetan euskarazko eskaintza derrigortzeko. Hau da, ez da plan derrigorrezko bat, eta bertalde batetik ikusten dugu nola oraindik karrera unitzetan eskariarekin lotzen dute euskara, horien artean ikusten dugu nola medikuntzan ez dago asmorik euskarazko krediturik ez hartzeko, eta bertain bat karreretan ere emango diren aurrera pozoak manaiko urriak izanen dira eskariarekin lotzen baitute euskararen zabalpena, eta bueno, gu horrekin batez ere bueno, atzoitza egin genuen, eta oraindik agian balorazio sakonago bat egin beharko dugu, baina horrela pixka bat atzo arratsaldean egin genuen bilera batean, ba bueno, bai ikusten genuen ba eskariarekin lotzea, ba bueno, gu horrekin ez gaude ados, eta uste dugu aldaketa sakonagoak eskatzen dituela euskararen egoerak Nafarroko Unibertsitate Publikoan.
Kanpaldiari eutxiko diozue beraz, eta aste osoan zehar hainbat ekitaldi egin dituzue Arrosadiko kampusean, gaur zein da egitaragua Unai?
Bai, ba bueno, gaur goizean eta bueno, erran lehen aipatu bezala zarratarekin hasi dugu eguna, 10 aldera Labasareko kideak etorriko dira, ba pizka bat Laba proiektuaren inguruaren berri emateko eta pizka bat beraien filosofiaren inguruan ere hitz egiteko. Arratsaldeko hiruak aldera berriz ere zarata ginen dugu kanpusetik, ba pizka bat gure aldarrikapena zabaltzeko, eta arratsaldean Iturramako institutuko irakasle batzuk etorriko dira, ba pizka bat hezkuntza eta euskararen inguruko ba bueno, solasaldi bat egitera gurekin, bueno, gurekin egia da guk han Iturramako institutuan egin genuela aurkezpentxo bat, eta horren beraiek ere eskatu digute ona etortzea, beraz solasaldia eginen dugu, eta eguna bukatzeko Euskal Herrian euskarazeko kide batek euskara eta buru jabetzaren inguruko hitzaldia eskainiko digu, eta gero gauean ba gaubela eginen dugu.
Eta ez ahaztu, larun batean manifestazioa izanen dela eguerdian Baratxurien plazatik irten da. Unai Irigaray, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Esker mila, zei bertaldi batez.